Näin, näin sananjulistajan, saarnaajan, sielunhoitajan puoleen ihmiset kääntyvät vaikeissa asioissa ja eipä ne nyt tavallisesti hyvissä myönteissä asioissa käännykään. Ja hyvin monta kertaa tuo asia, mitä esitetään, no sen se on sairaus, niin tämä ei ole se perusvaikeus ihmisen elämässä. Sille Jumalalle on tuollaiset asiat helppo hoitaa, vaan vaikeudet, todellinen vaikeus on usein paljon syvemmällä. Ja mikä vaikeutena on tavallisesti, niin se vaikeus voi olla, että ei nähdä kirkkaasti sovitusta, kun Kristus Golgatalla sovitti meidän syntimme. Ei Jumalan armoa, ei Jumalan rakkautta. Silloin ollaan jo aika pitkällä Jumalan apuun, jos on hyvin selvä käsitys, voimakas usko syntien sovitukseen, Jumalan armoon, Jumalan rakkauteen. Joskus jouduin nuorten kanssa keskustelemaan, joilla oli sellainen usko, josta olivat saaneet. Ja tätä kysyttiin sitten minulta, että jos eivät esimerkiksi täyty pyhällä hengellä ja puhu kielillä, niin he eivät pääse ensimmäiseen ylösnousemukseen. Ja sitten yksi noista nuorista, nuori rouva, oli hyvin sitten kiusaantunut tämän opetuksen tähden, vaikka hän ei uskonut siihen, hän uskoi olevansa uskossa, mutta se oli niin kuin jollakin tavalla hengellistä rauhaa ja tasapainoa järkyttänyt. Nyt niin kuin heille toin selväksi, niin tahtoisin tänä päivänä tuoda selväksi tämän peruskysymyksen. Me emme pelastu omien töiden kautta. Me emme pelastu joidenkin kokemusten kautta. Tämä ei ole meidän pelastumme perusta. Ei armolahjaat, ei kielillä puhuminen, ei epäonnistuminen elämässä eikä epäonnistuminen. Vaan pelastuksemme perusta on laskettu Golgatalla. Ensimmäinen korintolaiskirjan 15 ja 3 sanoo, että tämän ennen kaikkea teille tiedoksi antanut, minkä itse olen saanut, että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden. Ja ensimmäinen Johanneksen kirja 2 ja 2 sanoo, ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Ja ensimmäinen kysymys, kun lähdetään ihmisen ongelmia käsittelemään, ihmisen vaikeuksia, on tämä, että varmistaa, että hänen uskon elämänsä lepää niin lujalla pohjalla. Se on ankkuroitu niin lujaan Golgatan työhön, että sitä ei pienet ajatukset, eikä opit, eikä virtaukset, eikä mielipideet, eikä tunneailahtelut pysty järkyttämään. Vaan minä tiedän, minä olen pelastettu sen tähden, että Kristus minun puolestani kuoli. Jos minä epäonnistun, niin Jumala laskee hänen onnistumisen minun voitokseni, minun hyväkseni. Ja jos minä en jaksa, niin kallio, jolla minä lepään, niin se ei järky siitä, että minä olen väsynyt. Usein tapaa nimittäin väsyneitä ihmisiä, hengellisesti väsyneitä ja sitten näyttää, että ne ovat hermostollisesti väsyneet hyvin helposti samalla. Ja aivan heidän uskoasenteensa on kuin tällainen, että he ovat kuin kalliolla, puristavat kuin rystysä, vaan valkoiseksi jännittävät sitten, että jos eivät jaksa jännittää, niin se kallio horjuisi. Mutta se kallio, mille meidät on pelastettu, ankkuroitu, niin se kannattaa jopa meitä väsymyksen tuskien vaikeuksien hetkinä, eikä niin, että me kannattaisimme sitä. Ja tässä täytyy saada oikea näkemys asiaan. Ja sitten pysyä myöskin siinä. Efesolaiskirja 2 ja 8 sanoo, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Se mitä sitten Golgatalla on tehty meidän hyväksemme, niin me otamme sen vastaan lahjana, armosta ilman ansiota, jota me saamme jotakin pelastuskokemuksessa, jota me emme ole ansainneet. johon me emme ole kelvollisia. Ja sitten kun puhun myöhemmin täällä kokouksessa parantumisesta, Jumalan lahjoista, niin tämä on tie, joka avaa sen. Meille on avattu tie Jumalan rikkauksiin Golgatan kautta tavalla, jota emme ole ansainneet, emmekä muuta, ja meille on avattu sitten Jumalan rikkaudet. Ja sitten tämän kautta, kun me saamme terveyden ja muun nämä on asioita, johon me emme ole omassa itsessä kelvollisia, emmekä ole ansainneet. Mutta tämä on niin vaikeaa, juuri kun monta kertaa uskovat ei ole kasvaneet eikä kypsyneet omistamaan näitä asioita omasta mielestään. Ja kun vielä on sellaista sanontoja, että kasvata taivasta varten. Oletteko löytänyt Raamatusta sitä? Ellei ihminen uudesti synny, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Me taivasta varten synnymme. Tekis mieli näin sanoa sitten, ja kasvamme palvelustehtävää varten, mutta emme taivasta varten. Tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kyllä seurakuntaelämässä, evankelioimisessa, uskontiellä tarvitaan kasvamista. Mutta me emme koskaan kykene kasvamaan taivasta varten yhtään hitustakaan. Sehän on se vanha kasvatuskristillinen oppi, että ja toiset jopa uskovatkin uskoo sitten, että vähin erin sairauksien ahjojen keskellä Jumala valmistaa sen siskon poisottoa varten. Mitä roskaa! Ja sitten ihmiset luulevat, että heidän täytyy olla sairas ja tuskissa tässä, heitä sitten kypsytetään. Siihen asiaan. Me ei koskaan voi kuitenkaan kypsiä, vaan johon on tarvinnut syntyä, kokea uusi elämä. Ja vasta kääntynyt on siihen yhtä kelvollinen kuin 80 vuotta uskossa ollut. Nyt edes käsivarsi, mikä vastaan ottaa sitten tämän Jumalan lahjan, on usko. Roomalaiskirja 3:28. Vai 29, kun se oli, että niin päätämme siis, että ihminen vanhurskautetaan uskon kautta ilman lain tekoja. Vanhurskaus merkitsee uskon kautta vanhurskautuminen meidän oikeudellista asemaa Jumalan edessä. Pyhyys taas paremminkin, no niin, sitten, että Kristuksen elämä pyhys alkaa heijastua meidän elämässämme. Vanhurskautuminen merkitsee, mikä oikeus meillä on Kristuksessa. Meidät on julistettu syyttömäksi. Ja meidän täytyy pitää kiinni oikeuksistamme. Maailma pitää kyllä kiinni oikeuksistaan. Se on se palkkaluokka ja eläke ja sosiaali ja vapaus ja kaikki. Meidän pitää kiinni oikeudestamme. Ja se on. Meidät on vanhurskautettu, asetettu Jumalan edessä, tehty kelvolliseksi. Nyt uskosta tekisi mieli mainita, että tämä uskohan nyt ei tarkoita pään tietoa vaan eikä huulten höpinää. Vaan usko merkitsee, tarkoittaa Raamatussa sydämen kuulijaista tilaa. Jumalan opetuksen, Jumalan sanan vastaanottaminen uskossa on sitä, että me avaudumme sydämemme omistamaan sen uskon kuulijaisuudessa. Johannes 3:36 sanoi, joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, joka ei ole kuulijainen pojalle, ei ole elämää näkevä, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Mutta nyt näin sielunhoidon ja muun kannalta on aina tärkeää tämä, että ei, että jos sinä uskot, vaan paremminkin, että koska sinä uskot. Koska sielunhoitajan puheille tulevat, niin ne on tavallisesti niitä, harvoja poikkeuksia lukuottamatta, jotka janoaa, jotka haluaa, jotka kaipaa iankaikkista elämää, jotka haluavat seurata Kristusta. Mutta heillä on epäilys, vaan he ei tiedä sitä asemaa, että koska he uskovat, mitkä oikeudet ja mitkä siunaukset heillä on. Ja siksi meidän äänessämme tulisi kaikua paljon enemmän tämä, että koska sinä uskot, eikä jos uskot. Minäkin itse en taido näillä kerskata, mutta olen monta epäilijää voinut johtaa pelastusvarmuuteen ja tielle tällä tavalla, että koska sinä uskot. Käsitä, mitä se merkitsee sinulle, joka uskoo, hänen saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja samana päivänä ovat kohta täyttyneet pyhällä hengellä, ovat saattaneet olla vuosia suurissa epäilyksissä. Vaan tämä, että opettaa ymmärtämään, vaikka usko miten heikko olisi, kun uskon kohde on oikea. Jos kosketat sähkövirtaa, sähköjohtoa, vaikka miten heikko se kosketus on, niin sieltä rävähtää aika tavalla sähköisku sitten. Näin kun kosketamme uskossamme elävää Jumalaa. Tämä on se voitto, mikä on maailman voittanut meidän uskomme, sanoi Johannes kirjassa. Kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman. Tämä on se voitto, mikä on maailman voittanut meidän uskomme. Nyt ajatellen ihmisten vaikeuksien ongelmien selvimistä, koska peruskysymykset on täällä. Niin luen tähän vielä roomalaiskirjeen 5. luvusta ensimmäisen jakeen, koska me olemme siis uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Ei mikään ole niin tarpeen saada ihmiselle selväksi ja uskovan verestää päivittäin tätä, kuin että hän on uskon kautta vanhurskautettu. Se nimittäin tuo sisäisen levon ja tasapainon. Helposti meillä käy sillain, että me alamme katsella kokemuksiamme, myönteisiä kokemuksia. No sitten niistä iloitaan, mutta kun pisemmän aikaa tällä uskon tiellä tulee, niin siellä joskus heilahtaa, että tulee kielteinen kokemus. Onko käynyt niin? Ei tietysti Jumalan suunnitelmissa kielteiset kokemukset, vaan meidän heikon ymmärryksemme, vähäisen ymmärryksemme, uskon käsittämisemme tähden näitä tulee. Ja sitten viikkojen, kuukausien, vuosien mittaan ihmisen edessä alkaa olla tuollainen kenttä, valtava kenttä, kaikkia kielteistä kokemusta, jota itse omaksuu ja sitten syöttäisi toisillekin. Ja jollakin tavalla tämä järkyttää hänen tasapainoaan ja sitten sitä, mitä pitäisi kaikkea siunausta Jumalalta saada. Mutta kun meillä on päivittäin näköpiirissämme tämä, koska olemme uskosta vanhurskaksi tulleet. Meitä ei tuomita meidän tekojemme mukaan, niitä, jotka on sisällä pelastuksessa. Ei ole mitään kadotustuomita niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Vaan meidän tuomiomme on käyty jo, minut on jo tuomittu. Niin, kuinka paha olenkin, kuinka paljon vikoja löydätte. No nehän on tuomittu jo. Kristusta kohtasi tuomio, minun tähteni, sinun tähtesi. Ei enää kadotustuomiota. Nyt on perusta jossakin muualla kuin meidän onnistumisessamme. Ja tämän kun käsitämme, on rauha Jumalan kanssa. Sanovatpas, ei ne uskovat parempia kuin muutkaan ihmiset. Sanokoot, mitä sanovat. Minut on uskosta vanhurskautettu. Minä menen kuitenkin taivaaseen. Tämä valaa rauhan meidän mielemme. Ja nyt kun ajattelemme näitä ihmisen vaikeuksia, sairauksia ja muuta, niin katselemme nyt tätä perustaa ajatellen. Sillä monien, jotka tulee juuri sieluhoitajan puheelle, ja muuta, niin heidän niin kuin elämänsä perustekijät, niin kuin heidän turvansa olisi järkyttynyt. Jotain heidän turvallisuuden tunteensa puuttuu ajallisesti ja se juontaa tavallisesti, että niin kuin jotain puuttuu siitä ensi iäisesti. ei on turvattomuutta työasioiden suhteen. Meneekö ne hyvin, oltuko työttömäksi ja kestääkö tämä, onnistuko liike? Sitten voi olla, että perustat järkkyvät perheasioissa. Kitkaa lasten kanssa, 15-18-vuotiaiden, teini-ikäisten kanssa, oman vaimon kanssa, miehen kanssa, perinnönjakoselvittelyissä, avioerot, mitkä maailmassa on pakkaavat työntyvän Jumalan seurakuntaa. Sitten on ihmisillä pelkoa, sisäisiä pelkoja erinäisissä asioissa, on sairautta. Ja sitten on sellainen kuin yksinäisyyden, turvattomuuden tunnetta. Kukas on maistanut sitä? Se on sellainen, josta minä olen, kiitos Herralle, saanut olla noin suurin piirtein rauhassa, ettei pahemmin ole koskaan. En siltä sano sitä, että eikö semmoistakin voi olla olemassa ja näin olla munkin kohdalla, mutta kun Jumala on luonut erakoksi, niin se ei ole ollut minulla henkilökohtaisesti kaikkein suurin vaikeus, mutta tiedän, mitä sekin voi tuoda. Ja tarkastellaan nyt näitä kysymyksiä ja lääkkeitä niihin. Eihän nyt niin tietysti tulisi aina meidän opettaa, että tällaista ja tällaista on, niin kuin nuorena uskovana kuulin, on tätä ja tätä vaikeutta. Minä palaan siihen myöhemmin. Eihän lääkärin ole kuin osa tehtävä tehdä diagnoosi. Eihän lääkärin tehtävä ole sellainen, että se selittää, kuinka kurja on maailman tilanne, kuinka kurjat on ihmisten terveysolosuhteet, vaan löytää hoito. Ja sehän on, että lääkäri etsii vain syytä, tekee analyysiä, sitten voidakseen hoitaa. Ja nyt meidänkin pitäisi enemmän kiinnittää näissä asioissa huomio siihen hoitoon. Ja joskus vähän joutuu vain analysoimaan näitä vaikeuksia, tauteja sen tähden, että sitten oikealla lääkkeillä voi hoitaa. Mutta jos jätetään siihen vaan, että no näinhän on, ei ole herätystä. Ei nyt ole herätyksen aika. Kyllä on paljon uskoviakin sairaana. Sekin saarnamies joutui eläkkeelle. Ei se Jumala kaikkia paranna. Ei tämä ole mikään muuta kuin semmoista aukon jättämistä. Vaan tuoda esille, saada ihmiset uskomaan, että Jumala tuo herätyksen. Ei tämä ole luonnollinen tila niin kuin nyt on. Ei ole luonnollinen, että saarnamies joutuu sairas eläkkeelle. Ei tarvitse joutua. Kolossalaiskirja 1.13. Mennään ihan näihin peruskysymyksiin. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Olen joskus joutunut käymään köyhissä maissa, tai paremminkin sanoisin, että yhdessä köyhässä maassa. Tuolla idässä päin. Rikas maa kykenee tarjoamaan kansalaisilleen paljon paremman elintason ja etuja kuin köyhä maa. Rikas isä kykenee paljon paremmin huolehtimaan lapsista ja tulevaisuudestaan kuin köyhä isä. Meidät on siirretty hänen poikansa valtakuntaan. Onko siinä valtakunnassa puutetta? Ainakaan isällämme siellä puutetta. Onko hän kitsas, saitaa? Eikö roomalaiskirjan 10. luku sano, on rikas antaja, niin mutta kauhean puolueeton. Niin kuin ennen meilläpää oli, että talo annettiin esikoiselle. Minun vaaristakin tuli vaarista pikku torppari, kun vanhin poika sai suuren perintötalon, jossa kai oli toista vai 3000 hehtaaria metsää vielä vaarini syntymäaikoina. Hänestä tuli sitten köyhä ja myöhemmin vähän katkerakin torppari. Mitä Raamattu sanoo meidän isästämme, antajasta? Jumala ei katso henkilöön. Hän on puolueeton. Nyt kun meidät pelastettiin, niin meidät siirrettiin tänne. Mutta meissä on vähän niin kuin Eino Aonen sanoi, että sitä torpparin henkeä. Joka ei voi paljon mitään vaatia, mitäs torpan poika. Ennen kuin ne pääsi rippikouluun tai kolkoa 2-13, ne lähti leipäpuuta etsimään. Tapasin, olko se isäni pikkuserkku vai joko se oli vähän kauempi sukulainen erään vanhan tädin, kun tein sukututkimusta, niin hän sanoi, että kyllä se hänen isänsä aina sunnuntaa aamuna keräsi heidät Raamattua tai postillaan lukemaan ja hänellä jäi hyvä muisto isästään vanhasta sukulaisestani, mutta sanoi, että en paljon muista, kun joutuin 8-vuotiaana lähtemään maailmalle itseäni elättämään. Mitä se voi paljon odottaakaan enää sellaisen torpan tyttö? Tai olko heillä torppaakaan tällä perheellä? Mutta kuningas voi jotain tarjota jo prinsseilleen ja prinsessoilleen, linnat asuttavaksi, valtaa. Meidän pitäisi ymmärtää, että kun meillä on kuninkaan lapsia, niin meillä on valtaa myöskin, kun käytetään sitä. Mutta kun toiset ei käsitä, ne alistuu sairaiden alle, ne alistuu kaikkien pimeiden voimien alle, ne pelkää riivaajaa sairautta, josta meidät on pelastettu pimeyden vallasta. Luen erästä, oliko se bulgarialainen veli vai romanialainen, hän pääsi pois sieltä maasta, hän pakeni, mutta jo Tšekkoslovakiassa häntä yritettiin sitten vain Itävallassa tappaa siten, että kuorma-auto sitten ajoikin hänen päälle ja tuli paha kolari. Se oli järjestetty näin, hän oli uskovainen saarnamies. Ja sitten kun hän tuli Ruotsiin, niin oli vuosikymmeniin, että sieltä ei ollut poliittista pakolaista annettu pois. Oliko se 50 vuoteen, mutta kun hän oli Tukholmassa, niin hänen passinsa evakoitiin, hänelle annettiin kielto poistua asunnostaan. Ja käytiin sanomassa, että viedään takaisin sinne itään. Ja hän oli kovasti hämillään, mutta kun hän sai Kaliforniaan ystäville, uskoville sähkösanoman, ja sieltä eräs saarnamies kiireesti lensi Tukholmaan ja painui ministerien puheille, että mitä te aiotte nyt tehdä, ette ole poliittista pakolaista puoleen vuosisataan palauttaneet. Tätä miestä ei saa palauttaa, ne sala yritti tehdä sen. Ja sitten passi annettiin takaisin ja hänet pantiin lentokoneeseen ja lensi Atlantin toiselle puolelle. Hän siirtyi uuden valtakunnan ja lakien piiriin, jos ei enää määrää sitten toisen maan lait eikä jotkut pikkumaan ministerit ja lait. Ja nyt meidän pitäisi muistaa, mitä on pelastus. Siirretty pimeyden vallasta. Jumalan pojan. Kuinka se sanottiin? Niin. Meidät. Rakkaan poikansa valtakuntaa. Toiset jää mielessään niin kuin vanhan valtakunnan lakien alle. Oi, mä voi mitään tälle, kun mä oon sairas. Pahat henget tuo niitä. Ne on niitä maailman alkeisvoimia, jotka Kristus kukisti Golgatan voitossaan. Otti meidät toiseen valtakuntaan. Prinssien pitäisi ymmärtää käyttää vähän valtansa, nostaa rintaansa. Eikä olla niitä honkajointa jonkun ihan sitä alakastia. Mielestä. Johanneksen kirje, 1:3, 1 jae. Katsokaa, minkälaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Jumalan lapsiksi. Eilen kuuntelin kyllä sellaista kasettia, että ensimmäiset opetuslapset ei olisi vielä ennen Jeesuksen ylösnousemusta ollut Jumalan lapsia. Mutta minä hengessäni vähän sodin tätä vastaan. Jeesus jo vuorisaarnassaan opetti heille. Hän nimittäin väitti, että ne ei olisi vielä ollut uudesti syntyneitä ennen ylösnousemusta, eikä Jumalan lapsia. Kaikenlaista oppia sitä onkin. Vielä pyhällä hengellä täyttynyt mies opettaa. Ne on niitä siruja, mitä joskus David du Plessis toi, tällaisia oppeja Suomeen. Matteus 6, 32. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevaa. Siellä oli isä, mutta hänelläkään ei ollut lapsia. Hedelmätö isää. Niin. Eikö vain Jeesus koittanut saada havainnollistettua heille, että he ovat lapsia ja heillä on nyt lasten oikeudet. Teidän isänne, te olette niitä lapsia. Jumalan lapsia. Syntyneet Jumalasta. Jo ensimmäiset opetuslapset jo tässä vaiheessa syntyneet Jumalassa Jumalan lapsiksi. Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku, kun ne väittää, että ne ei ole uudesti syntyneitä. Vielä ennen ristin kuolemaa. Ensi 11 jae sanoi, että hän tuli omiansa tykö, hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Siis ne oli juutalaiset. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Jeesus antoi voiman. Nyt vielä saarnaaja väittää, ei halua omista, ei ne ollut Jumalan lapsia. Kyllä varmaan Pietari ja he omisti jo tämän, että ne on Jumalan lapsia. Sitten jatkaa, kun sanotaan, että ne ei ole uudesti syntyneet ennen ristinkuolemaa. Niin sitten jatkaa se jae, seuraava jae. Niille, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihasta, ei miehen tahdosta, vaan Jumalasta. Mitä se tarkoittaa, kun ne on syntyneet? Ne on kokeneet uuden syntymisen jo Jumalasta. Näin oli ensimmäiset opetuslapset jo ennen ristin kuolemaa. Jumalan lapsia. Jeesus opetti, teillä on isää. Ja sitten kun hän pois meni, en jätä teitä orvoiksi, kun näytti. Niin. Mutta nyt tässä palaan vielä tähän, kun puhun tästä turvattomuuden tunteesta. Tulee joskus mieleen, onko Jumala minut hyljännyt? Voidaan se uskoa, että mä sentäs uskovainen olen, mutta kun siinä ja siinä alueella Jumala ei näytä kuulevan minun rukoustani. Jumala ei näy siinä ja siinä alueella huolehtivan minusta. Mitä Jeesus sanoi siinä Matteuksessa? Teidän taivaallinen isänne tietää teidän näitä tarvitsevan. Mutta kun monet Jumalan lapset vaeltaa, niin kuin edellä olisi isää. Eivät tahdo muistaa. Panna tätä silmiänsä eteen. Niin kyllä minua ahdistaa kaikenlaiset sairaudet ja muut, jos minä olisin lääkäri. Oikein lääketieteen professori, ja pystyisin kaikki taudit parantamaan, niin kyllä huolehtisi, että minun lapsissa ei olisi ikinä sairautta. Vaikka joskus mulla on pientä erimielisyyttä niiden kanssa. Pojat, nyt muistakaa tehdä se ja se. Käyttäytyä niin ja niin. Mutta en kyllä päivääkään sallisi heidän olla sairaita. Sen tähden, että ne ovat minun lapsiani. Rakastanko minä tai joku lapsia enemmän kuin taivaan isä omia? No, luetaan se. Eihän tässä tarvitse ihmiset väittämiin asioita perustaa. Matteus 7, 9. Vai kuka teistä on se ihminen, joka antaa pojallensa kiven, kun tämä pyytää häneltä leipää? taikka kun hän pyytää kalaa, antaa hänelle käärmeen. Kun toisella voi olla se työttömyys, vaikeus ja muu ja leivän puute. Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille ne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän isänne, joka on taivaassa, antaa sitä, mikä hyvä on niille, jotka sitä häneltä anovat. Siis teidän... Olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Muistakaa, jos maailman ruhtinas yrittää puistella, pelkät jotain ihan kuin niskavilloissakin. Minä olen voittanut sen. Hebrealaiskirja 2:14 sanoo, Kristi sen, jolloin kuolema vallassaan, se on terkeven. Sairaiden voimat ovat kuoleman airuita, kuoleman voimia. Muistakaa, minä puhistin sen. Ja muistakaa, mitkä valtuudet teille annoin. Vallan tallata käärmeet ja skorpion ja kaikkia vihollisen voimaa. Eikä mikään ole teitä vahingoittava. Niin kuin ennen kuin tuli usko, on paljon sellaista oppia. Että ei niinkään rukoilla sairaiden puolesta. Me voimme sairaiden puolesta rukoilijan ja se on sellaista vaarallista. Hän, joka teistä on suurempi, se nyt on tässä maailmassa, johon nyt sanoi kirjoittaa. Minä olen antanut teille vallan. Käyttäkää valtaanne, pankaa jalka niskan päälle. Sitä se tarkoittaa, että mitä on teitä vahingoittavaa. Sanoin, että kristian tulee käyttää valtaansa, kun Jumalan seurakunnalle annettiin valtuudette. Parantaa sairaita, ajaa ulos riipaajaa. Se ei tarkoita, että valistakaa, kun ei mitään tasaudu, ei mitään voida. Tässä on teille valta, täyttäkää valtaamme. Teillä on taivasten valtakunnan avaimet tässä. Käyttäkää sitä. Se mitä sinne, päälläkö yleinen syyttäjä vaan. Niin muistamme lapsen oikeuden. Kysytään, no sitten, miten sitten niin ja niin voi tapahtua? Katsopa sen, usko tulee kuulemisesta. Teillä usko on tosin sanoa, että usko menee.
Mistä?
Joku on loukkaantunut tähän lausuntoon, mutta mun täytyy sanoa, että kun tuli uskoon, pääsi alkuvaikeudesta. Minulla on sellainen valoisa näkemys uskon tieltä, kun on ihmeellisiä asioita Jumalan johdatusta. Ja sitten muutama vuosi myöhemmin tuli paljon epäonnistumisia ja tappioita, kun usko oli mennyt kuulemisesta. Jumala tuo sairautta, no koin sitä. Jumala tuo sisäistä ahdistusta, koin sitä. Jumala tuo yhtä toista vaikeutta. Ja sitten vielä, kun joku sanoo, että kun minullakin on sitä ollut. Koskaan ei saa tehdä oppia, teologista oppia kokemuksista. Ei seurakuntien, ei yksilöiden oppi on aina pitävä Jumalan sana. Niin, siinä aina mennään harhaan silloin, jos ruvetaan kokemuksista tekemään oppia. Ja sitten... Se oli vähän sellaista, vienekö ne kateellisia joskus? Joskus sanoo, että vanhat uskovat voi olla kateellisia. Kun oikein on toinen onnellinen. Täytyy. No, kun tuu tänne, missä minä olen, niin kyllä sä saat kokea sitten jo vaikuttakin. Ja eräs sanoo, että saa sitä uskosta ruveta elämään. Tarkoitti kuivuudesta. Mutta onhan siellä lupaus eräälle ryhmälle, jotka kuivuudessa elää. Niskoittelijat saavat enää kuivassa maassa. Onko Jumalan lapselle luvattu sitä koskaan? Mutta hän tarkoitti, tulee sellainen aika, että on vaikeutta, on kuivuutta, on muuta, mutta vahinkoista huomasin vasta vuosia myöhemmin, kenelle se lupaus oli tarkoitti. Tämä kaikki
Raamatussa sanotaan meille ole.
Mutta kun varoitukseksi. Lapissa olin työjohtaja, niin ne niin sanotut jätkät, ne joskus osat vähän olla sellaisia häjyjiä. Kirota työjohtajalle ja kerran eräs siellä, kun ajoi hevosessa jokivarressa suvaan. niin se sitten pauhasi minulle siitä, että niin kuin se olisi minun siitä ollut. Niin sanottu pohjaton talvi ja silloin se ranta siinä jäätynyt, siellä on semmoista liejukkovaa. Niin mä en tehnyt niin, että no kun yksi on saanut tällaisen kokemuksen, niin kaikkien täytyy se kokea. Minä menin kiireesti pinolla ja otin sieltä massapölli ja panin pystyyn ja hain kuusen havuja siihen avantoon, että yksikään hevonen ajaisi siihen. Nyt tahtoisin tästä sanoa, kun helposti vedotaan, että tätä ja tätä saa kokea uskon tie. Että meidän kaikki kokemuksemme eivät ole Jumalasta, eikä Jumalan tahdon mukaisesti, ja niitä ei tarvitse vasta kääntyneille syöttää. Oletteko tätä koskaan huomanneet? Olen tosi joskus kuullut pelastuin sellaisen todistuksen, että Jumala kutsuu minua 20-vuotiaana, mutta se ei ollut Jumalan tahto minua vielä silloin pelastaa, ja vasta 40-vuotiaana tulin uskoon. Kuinka paljon tämä perustuu Raamattuun? Ei lainkaan. Tai sitten Jumala kuljetti minua. Kerran sain kirjeen, Jumala kuljetti minua luopumuksen teiltä. Ketä Jumala on kuljettanut luopumuksen teiltä pitkin? Tiedättekö te? Ketä Jumala kuljettaa luopumuksen teiltä? Ei ketään. Hän kuljettaa taivaan tiellä. Sitä en voi väittää valesti, että joku uskovainen on luopunut ja itse kulkenut siellä. Nimenomaan itse kulkenut siellä. Ja uskovalla kokemuksia. Kun on tehty, että vajaavaisista, puutteellisista kokemuksista teologinen oppi, niin tämä menee aika paljon syrjälle. Voiko joku sikko tai veli väittää täällä, että sinä olet aina vaeltanut 100-prosenttisesti täydellisessä Jumalan tahdossa pelastettuna? Kuka sanoo niin? Ei tuo ollut ketään. No silloin, kun et ole vaeltanut, niin sinulla on ollut yhtä ja toista kokemusta, mikä ei ole ollut Jumalan tahdon mukaista, vaan sinun oman tahtosi ja paholaisen tahdon mukaista. Niin siksi älä sitten sano onnelliselle nuorelle uskovalle, että koin tätä. Kyllä se oli konkurssi minullakin, ja se eräs veli kertoi mulle, että meni talot ja kaikki, sitä se on uskonut. Raamattu sanoi, ja kaikki mitä hän tekee menee. Hän on niin kuin vesiojaan partaalle istutettu puu. Tässä Jumala tarkoitti tehtäväksi opin seurakunnalle, siihen uskottavaksi, sitä noudatettavaksi. Eikö niin? Minun panin sen massapelin pystyyn sinne avantoon, niin minun elämässäni on paljon niitä kokemuksia, kun uskomini kuulemisesta. Ei pelastava usko, kyllä minä uskon tiellä olin, mutta oli sairautta, oli sisässä pimeyttä, oli ahdistusta. Niin tahtoisin panna, kun kämmenen kuvat ennen oli tien haarusta, että stop. Kun toiset sanoivat, että kun minäkin tätä koin, niin kyllä säkin joudut kokemaan. Johan Jeesuskin katso, kun hän kuoli ristillä. Meidän tarvii ristillä kuolla, koska hän kuoli, koska hän koki. Meidän tarvitsisi sitä kokea, me kuolimme hänet. Minä tahtoisin sanoa, että monasti meidän pitäisi kokemuksessa sanoa näin, että koska minä koen tämän, niin kuule, älä tuu tähän samaan kuralla tässä, ei sinun tarvitse tätä kokea. Massapölli pystyyn tähän. Ei yksikään, älkää kuka uskovainen ajako enää tänne. Mulla on ollut suuri työ vuosia aikaan, kun olen saarnannut evankeliumia, koittaa ihmisiä saada, että ne ei kokisi kaikkia, mitä olen itse kokenut. Niin. Kokea niitä tarpeettomia kokemuksia, vaan kokea niitä voittoja.
Jumalan tahdon mukaisia, jotka olen sen tähden kokenut, kun ollut kuulijainen Jumalan tieltä. Olin kuulijainen, tein parannuksen, pelastuin. Säkin voit sen kokea. täytyy pyhällä hengellä. Se on lupaus kaikille, sä voit sen kokea. Jumala paransi, sinäkin voit parantaa. Jumala antoi armo lahjoja. Jumala ei ole puolueellinen, hän antaa niitä sinullekin. Mutta kun olin epäuskoinen huono opetuksen puutteessa, pessimistisen luonteeni tähden, tietämättömyyden tähden, oltakaa iskuja. No nyt on parempi opetus jo saatavana. On nyt kasettia, taistia, joita ei ollut kun uskoon tulin, on niiden kautta mahdollisuus syrjäseudun uskovienkin saada voimakasta usko-opetusta. Niitä on tuolla tarjolla tuolla sivuhuoneessa nytkin. Mäkin jos olisin kuunnellut 25 vuotta sitten jonkun tuollaisen uskon kasetin, niin mulla olisi paljon kokemukset toisenlaiset. Katsokaa, mehän saamme ja omistamme Jumalalta sen mukaan, kuin me uskomme. Jeesus sanoi sadan päämiehelle, se oli jossain Matteuksen evankeliumin 8. luvussa, niin kuin uskot, niin sinulle tapahtukoon. Kun toiset haluavat toisella lailla uskoa ja saada toisenlaiset kokemukset, se ei ole mahdollista. He haluavat uskoa, että Jumala kuristaa mua sairaudella, Jumala antaa kaikkea tätä vaikeutta, ja sitten ne haluavat parantua. Ei ole tällaista oikotietä olemassa. Täytyy sydämestä ja ymmärryksen maailmastakin pois tyyntiä aivan nuo väärät käsitykset. Matteuksen evankeliumin 9. luvussa Jeesus sanoi kahdelle sokeelle, 29. Tapahtukoon teille uskonne mukaan. Veli Mäkeekin sanoi, että Amerikassa on erittäin vaikea saada synnynnäisesti sokeita parantumaan. Se on sama kuin täällä synnynnäisesti kuuroja Suomessa. Sanoi, että ne viedään lapsena sokeaan kouluun ja siellä opetetaan, että joku tarkoitus heidän sokeudellaan ja he ovat sokeita Jumalan kunniaksi. Ja sanoi, että hän on muutaman kerran pystynyt murtamaan tämän muuri. Vaikka muuten 100-vuotiaat sokeat hänen kokoukseen parantuneet ja lasi silmäänkin tullut näkö, että ei se ole silloin rukoilija uskonvaikeus enää. Niin. Suomessa olen nähnyt kuurojen suhteen sellaista, että se on vaikea käsittää, että Jumala toisin tarkoittaa. Mutta nämä sokeat ei vielä ole saaneet kristillistä opetusta, kun luulla, että parantumisenkin kasvetaan. Ne ei ollut saanut kristillistä opetusta. Jeesus vasta ilmestyi, että on alkuaikaa toiminnan. Ne uskoo, Jeesus tekee tahtoa tehdä. No tapahtukoon teille teidän uskonne mukaan. Ei ohi uskosta. Niin kuin uskotte, niin sinulle tapahtuu. Minä uskon, että Jumala antaa sisäistä pimeyttä. Sitä tapahtui. Jumala tuo sairautta. Minä jo olin niin lapsellinen, että menin kokouksessa todistamaan, että minua ahdistukset ympäröi kuin hevosen kenkä. Se on ihan jo sellainen ihan konkreettiselta tuntuva, että minä joudun suuriin ahdistuksiin, kun olen pitkä aikaa uskonut, että olen opetettu vilpittömästi. Tiesin Jumala kutsunut mut työhönsä ja jotta Jumala työhönsä kutsuu, niin nehän sitten korventaa ja nehän sitten koettelee. Vähän tähän tapaan. Ja ahdistukset ympäröi ihan tässä. Eikä kukaan vanhempi uskovainen ymmärtänyt minua neuvoa. No miten ne paljon uskoivat samalla tavalla? Katsokaa, kun paljon ajatellaan jokin kirjaa. Useissa Raamatun luvuissa on määrätty avain. Niin kuin Saarnaajan kirjassa ensimmäisessä luvussa on määrätty avain. Ja Saarnaajan kirja on yhtä sekasotkuva, jolle löydä yhtä jaetta sieltä ja avainta. Jos te muuten kotona ne tutkitte, niin minä annan Saarnaajan kirjan avaimen teille. Se vähän kyllä tulee muistakin jakeissa sitten esille, mutta muistanko minä? Saarnaajan kirja avain on saarnaaja 1.13. Ja siltä perusteelta sitten pystyy ymmärtämään vasta, mihin puu kaatuu, siihen se maatuu. Kun saarnaaja tutki sitä niin kuin
jumalattoma ateistin kannalta, ja hän päätyi samaan niin kuin nykyiset ateistit sitten. Kun hän rupesi ihmisviisaudella tutkimaan näitä asioita. Siellä psalmissa 73 on myös avainjakeita useampiakin siellä, kun nousi kateus. ja tiedätte, että kateus sokaisee ihmiseen, niin sitten jumalaton menestyy ja sitten hän purkaa, että turhaa olen pitänyt sydämeni puhtaana jakeessa 13. Onko tämä uskovan miehen puhetta? Onko turhaa pitää sydäntä puhtaana? Mutta kun löytää avaimen, katkeruus, kateusvaltas. No Jobin kirjassa on määrätty avain, jota on ilman sitä vaikea ymmärtää näitä ajatuksia. Job 3, tai tapahtumia, 3.25. Sillä mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi, ja mitä minä pelkäsin, se minulle tapahtui. Pelko on kielteistä uskomista. Ja Job alkoi jostakin syystä käsittää väärin. No kuinka se on mahdollista? Kuinka tänä päivänä voi Jumalan lapsi kadottaa, vaikka Jeesus on opettanut isästä niin turvallisuuden tunteen? Ja eihän se ihme ollut, Jobin aikana ei ollut kirjoitettu vaan raamattua vielä. Hän alkoi pelätä, että tämä on ihan niin kuin liian hyvää, mitä hänelle on tapahtunut. Uskovallekin voi joskus tulla, sehän on liian paljon, jos mä parannun, mä oon näin vanhakin jo. Niin, kai se liikaa minulle on. Jobilla oli perhe hyvin, talousasiat hyvin, lapset hyvin ja... Mutta jos tuota, tässä jotenkin meneekin. Ja sitten ihmisillä usein voi olla, että tulee sellaista alemmuuskompleksia, jos minä olen huonosti onnistunut uskon tiellä, ja siksi Jumala ottaa tämän pois minulta, tai kaikkia tällaista. Ja mitä Job pelkäsi, juuri se tapahtui. Siis hän koki ensin sisäisessä maailmassaan nämä asiat. Viholliset hyökkää, omaisuus menee, sairaus tulee, niin kuin minä tulin puhuja paikalle ähtärissä ja todisti, että ahdistukset ympäröi kuin hevosen kenkä, yhdeltä puolella on enää auki. Niin. Ensin koetaan hengessä nämä asiat ja sitten ne koetaan käytännössä. Mitä minä kauhistuin, se minua kohtasi. Mitä Jumalan lapsen pitäisi kauhistua? Että häneltä omaisuus menee. Ei tarvi. Että menee perheasiat. Ei tarvitse. On turva Jumalassa. Tässä oli jotain luonnotonta hänen sisäisessä maailmassa alkoi tapahtumaan. Mitä sun pitäisi kauhistua? Joudut helvettiin. Mutta Jeesushan pelasti minut. Maailmassa on ahdistus. Olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Rauhan minä jätän teille. Minun rauhani, Jeesus sanoi. Eikä kauhukokemuksia. Jeesus oli jättänyt rauhan minua varten. Minä aloin sen sijaan kokea pelkoa ja kauhua. Ottekos kuulleet rukoustaistelijoiden kertomuksia? Voi kun minä siellä rukoilin ja oikein pimeyden voimat ympäröi. Kyllähän se on tätä taistelua. Jos osin tavallinen uskovainen, mutta kun koittaa Jumalalle antautua, niin kaikessa se saatana hyökkää. Karjareista ja kesken poikii lehmät. Ja... Olko se lupaus jo vanhassa liitossa, että ei ole kesken synnyttäjää sinun maassasi? Ja mikä liitto parempi on? Se liitto on parempi, jonka takaajaksi Jeesus on tullut. Oletko sä koskaan tiennyt, ettei Jumala tarkoittanut, että lehmät kesken poikii? Mutta kun ihmiset ei ymmärrä Jumalan lapsen oikeuksia, että tämä on meidän osaamme, se kuuluu. Ja miten se sitten on, kun kokonaan Jumalalle antautuu? Eikö siellä aikakirjoissa ole sanottu, että hän etsii miestä, niitä, jotka kokonaan hänelle antautuvat, heitä piiskatakseen, antaakseen kärsimyksiä, niinkö? En muista nyt sitä lukua, mutta siellä se on aikakirjoissa. Voimakkaasti auttaakseen. Niin. Muista, jos kokonaan antaudut Jumalalle, niin voimakkaasti auttaakseen. Jumala on etsinyt sinua. Psalmi 34:8. Kun siellä rukoustaistelussa ihan niin kuin ne pahat henget vyörys päällä. Mene sairaiden puolesta rukoilemaan, niin ne käsiä myöten ennen kerrottiin, ne tulee rukoilijaa. Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät, ja hän pelastaa heidät. On hyvä muistaa, kun menee sairaan puolesta rukoileen, että kun se on Herran pelko. Toiset näkee, että se on erikoisuuden tavoittelua, sairaan puolesta rukoileminen. Minä näen sen Herran pelkona, se on käsky, jota täytyy totella. Ja silloin, kun pelkää Jumalaa hänen käskyjään täyttää, Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät. Rukouskammi, jossa muistaa, että eihän Jumala koskaan lähettänyt paha henkeä sinne. Hän lähetti oman enkelinsä. Psalmissa 91. Joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy, se sanoo: Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpiä suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta, et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päivä sydännä häviötä tekee. Unettomat, hermovaikeuksista kärsivät, pelosta kärsivät. Muistakaa, kun menette nukkumaan, ei se vaan ole lakana ja peitto sinne, vaan sulillansa hän sinua suojaa. Sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Mutta kuten sanoin, kaiken me omistamme ja saamme uskon kautta. Niin kuin vanhurskauden, mitä Kolkatalla meille tehtiin, hankittiin, jossa kieltäydyt uskomasta siihen, niin ihminen joutuu helvettiin. Jumalan kaikki valtian siivet on sinua suojamassa. Mutta jos sä kieltäydyt uskomasta ja hoet, että voi kun pahat hengen. Ja sitten otat käytännöstä esimerkkejä. Oli sielläkin kuulema uskovainen, joka koki hermoromahduksen. Alat katsella ympärillesi, niin kuin Pietari siellä kun veden päällä käveli. Niin kauan kuin oli katse Jeesuksessa, niin kauan vesi kannatti häntä. Kun alkoi katsoa tuulta ja aallokkoa, niin pelko valtasi hänet. Voi olla, että sinut on vallannut pelko, epäilys, kauhu. Sen tähden, että olet alkanut katsomaan toisten samanlaisten kokemuksia. Meidän pitää luoda katseemme Jeesukseen, uskon alkajaan ja täyttäjään, Jumalan lupauksiin. Ja sitten niihin kun katsomme, kun Jeesukseen katsomme, me muutumme. Kun häneen katsomme, meidän kokemuksemme muuttuvat. Alamme uskoa hänen lupauksensa, niin kielteinen alkaa muuttua myönteiseksi. Tappiot alkaa kääntyä voitoksi. Kauhun ja pelon tilalle alkaa tulla turvallisuuden tunne, kun tiedämme, olemme Jumalan lapsia. Olemme taivaallisen isän suojeluksessa. Hän ei meitä hylkää, hän ei meitä jätä.